I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til et øyeblikk, en evighet. Og i dag så skal vi... Altså, vi skal litt tilbake i tid. Vi skal gjennom et par epoker som angår veldig mange norske, særlig FN-soldater. Og med meg i studio i dag så har jeg Erling Mo. Velkommen til deg, og takk for at du er her.
Takk for det, og takk for at vi er invitert.
Du er fra Alta, sier du, og bor i Porsanger.
Stemmer det. Jeg er egentlig opprinnelig fra Alta, men jeg har flyttet til Porsanger for 17 år siden, og trives der og er der, og har mitt daglig virke der. Det vil si, jeg er pensjonist nå, da, men har gode dager.
Og når du sier du er pensjonist, så skjønner vi at vi skal et lite stykke tilbake i tid, i hvert fall vi skal et godt stykke tilbake i tid, sånn rent FN-historisk, for vi skal tilbake til kontingent 1 i Unifil i 78. Men før vi kommer dit, du vokste opp, du, under den kalde krigen.
Ja, jeg gjorde lenger om det, og som ung voksen så la jeg vel ikke spesielt stor brett på det, da, men jeg visste jo at Russland, eller Sovjet som det heter da, var våres, ja, skal si, fiender, og vi opplæring av de i forsvaret, så det var alle fiender våre som kom fra øst. Det var øst.
Ja, fordi det vi ofte ikke tenker på under kalde krigen var at, og særlig da du vokste opp, så var det hele Vietnamkrigen gikk jo på TV for deg.
Ja, vi så jo på TV Vietnamkrigen og så det gale Mathias som var der nede. Men vi tenkte, ung og galen, så tenkte man kanskje ikke så mye over det, men det var noe sånn det var. Vi registrerte det og ja, tenkte vel ikke mer over det, egentlig.
Men hadde det noen innvirkning, fordi du også måtte jo i militæret førstegangstjenesten, som de fleste av oss i vår generasjon også måtte. Tenkte du noe over det, at det var en nødvendighet, eller var det bare en elendighet som du måtte gjennom?
Utgangspunktet var det vel elendighet, vil jeg tro. Det som så mange finnmarkinger som er der, vi skulle helst slippe det der. Men etter hvert så fant jeg ut, jeg havnet på rekrutskolen på Trandum, og havnet i kavaleriet. Så var det egentlig at her har jeg det bra, et år.
Det var gøy å kjøre stridsvogn.
Jeg var skytter på Leopard, ja, og det var jo egentlig drømmen. Det var egentlig mål å oppnå å bli skytter. Vognfører ble jeg ikke, så ble jeg skytter, og det var et mål for meg da, å bli det, og det ble jeg. Det var faktisk en selektering.
Så du hadde en bra førstegangstjeneste, rett og slett?
Kort versjon, ja. Jeg var 3 måneder på Trandum og 9 måneder på GP, som da var 17 mil hjemme ifra. Så det var egentlig veldig fint å komme hjem hver helg, eller nesten hver helg, og hadde det bra der, og tjenesten, ja, den var meningsfylt, og det var greit. Det var veldig bra.
Men du fant på å sette deg på en slags liste til eventuell FN-tjeneste?
Ja, situasjonen ble sånn at da jeg skulle imitere fra førstegangstjenesten i mars 1978, så reiste de først ut til Libanon. Og tenkte, ok, det her skal jeg være med på. Men jeg hadde jo ingen planer med å komme i kontingent 1. Men jeg setter meg på en liste, på en sånn beredskapsliste, og jeg regner med at jeg skulle komme med i kontingent 2. Men jeg nådde vel være 4-5 dager sivil, så var jeg inn på et nytt depot igjen. Det var på Sør-Gardermoen og fikk nytt utstyr, da bar det ned til Libanon med meg.
Altså du pakket ut og pakket ned og dro?
Ja, kort versjon av det.
Hvordan var det? Altså, vi snakker i 1978, en konflikt som vi ikke visste veldig mye om her hjemme. Du hadde jo da et år i kavaleri i bagasjen, og så er du plutselig på full fart ned til Libanon, liksom, som i hvert fall den gangen var fjernt og eksotisk.
Ja, det var veldig spesielt. Vi reiste med Hercules fra Sør-Gardermoen, eller fra Gardermoen da, og vi havnet på en flyplass i Beirut. Vi bodde i en hangar der i 2 døgn. Jeg tror ikke at egentlig noen visste at vi kom, egentlig. Det var totalt kaos. Og det var skyting, det var krig i Beirut. Ja, det var kort og godt det. Så vi kom fra fredelig Norge og hadde skutt med rødfis en gang i verden også. Og så havnet vi der. Da. Så det var veldig spesielt, ja.
Kan du erindre at du synes det her var litt skummelt? Eller var du bare ung og skjønte ikke noe?
ung og eventyrlysten. Det her var spennende. Ja, det må jeg si.
Men dere ble ikke den hangaren I Beirut for alltid? Dere...
Nei, da vi dro sørover da. Vi dro sørover da etter, jeg tror vi lå I 2 døgn I Beirut, så dro vi sørover og havnet da til, for mitt velkommende havnet vi på Steinmyra, som det heter da, det like ned for, ja, men jeg husker ikke den byen I fart, men...
Det vel ikke saken ligger?
Nei, den store byen hvor Major hadde holdt til. Og der ble vi liggende I telt et par dager, så kom troppsjefen og hentet meg, og havnet oppe I Hebari, til det heter vel, senere ble det kalt 4-6-HQ, men hva det heter da, Tørplatun, Kaiwan heter det da, der hvor vi havnet. Og et paradoks jo at troppsjefen min jo tidligere idrettspresident Seberg, som var troppsjefen min da, I den tiden, så det var litt spesielt I etterkant.
Ja, litt morsomt å se han på TV, kanskje?
Ja, det har vært mange har tenkt tilbake på den tiden vi hadde laget der. Ja.
Hvordan var tjenesten? Hva var det du drev med der nå?
Hey, vi bygde opp CPA, vi bygde opp OPA, vi gikk dagpatruljer mellom Hebari og Sheba. Det var for så vidt en lang marsj, jeg vet ikke hvor mange kilometer, men vi hadde Esel med oss, som bare MG-en, eller mitraljøsen med oss, så vi spaserte på den turen der, tur hver dag. Vi hadde en ukes rotasjon på det, og så en uke på hus, og så en uke på CP, og så videre. Så det roterte på det. Men en uke gikk vi hver dag og ungdomsbrek, så det gikk veldig fint å gå til Sheba tilbake.
Men altså, hvordan var trusselsituasjonen? Altså, var det noe som skjedde?
Tja, det var jo daglig overskytninger. Det var jo ja, daglig I hvert fall. Så bortimot I hvert fall, og det var mye artilleriskyting, det var mye smålarmskyting over oss og rundt oss. Og det klart vi gikk I gaupe, vi hadde jo ikke gaupe egentlig som det heter da, I utgangspunktet, men vi bygde oss etter hvert gaupe da. Og det var ganske tøft til tider, ja, det var det.
Gaupe det samme som tilfluktsrom da, eller shelter?
Shelter, ja. Vi hadde ikke shelter I begynnelsen, men vi bodde I telt Ja, vi bodde I telt I 6 måneder.
Ja, fordi altså, I senere kontingenter så hadde man jo sånne brakkerigger, sånne prefab-brakker, men dere bodde faktisk sånn feltmessig, sånn som man ser på gamle filmer fra MASH og andre steder I telt, rett og slett.
Nesten så galt. Vi leide oss et hus på privatbasis I Hebari, som den landsbyen heter. Den betalte vi, jeg husker ikke, per mann per måned, noen dollar, så... Det huset var, så vi hadde oppholdsrom I 2. etasje, og under I 1. etasjen hadde vi telt, 14 kvadrat telt som stod under, så vi sov og bodde I det. Så det var feltmessig, ja, det var mye knekkebrød, og det var mye stridsrasjoner utegikk, det var det.
Ja, fordi matstillet var vel ikke helt sånn som man kan være vant til I moderne tider?
Nei, vi hadde jo, fikk jo mat hver dag fra kompanihovedkvarteret oppe I Rasheia, El Fokar. Der var Company Hawk, og der fikk vi mat I container hver dag, varm mat en gang på dagen, men vel, vi overlevde.
Du har jo hatt mange kontingenter etter det, altså, det glemte jeg å si innledningsvis, men du har vel notert deg for til sammen 5 kontingenter I FN-systemet opp gjennom året. Og så gikk det jo temmelig nøyaktig 10 år til neste kontingent. Vi kommer vel til å hoppe litt frem og tilbake mellom disse kontingentene, men hvordan var det å komme tilbake 10 år etter? Altså, var det store forandringer I Libanon da?
Ja, det var det. Det var allerede da vi flyttet, da vi kom ned, så var jo de landsbyene mer eller mindre fraflyttet. I kontingent 1. Men etter hvert som vi var der, jeg var I 6 måneder første runde, så kom det folk tilbake. De flyttet tilbake, de følte seg trygg. Og det vel kanskje det største plusset jeg så med den norske FN-styrken, at folk I landsbyen kom tilbake, de følte seg trygge, de startet egne butikker, de tjente penger på oss, og de hadde det godt.
Ja, så det var rett og slett pluss med å være der, altså dere gjorde egentlig jobben dere var satt til å gjøre?
Ja, vi gjorde jobben vi skulle gjøre, og vi gikk først kontingent 1, gikk vi veldig mye på patruller og så videre, og hva man skal si det, folk følte seg vel, ja, jeg vil tro de følte seg tryggere med oss når vi var I nærheten, på tross av det overskytinga og det som var, det skytinga og det som skjedde nesten daglig, så følte folk seg trygge, ja.
Du kom hjem, og begynte vel et sivilt liv?
Ja, etter kontingenten så begynte jeg sivilt liv. Jeg var jo, som du sier, jeg var jo 1978, fra 1978 til 1989 når jeg reiste ned først andre gang. Og det var jo 11 år imellom, og jeg hadde vel egentlig ikke tenkt på Libanon. Så det var mange tilfeldigheter som tok opp da at jeg hadde reist ned igjen. Og da var det jo mye, mye mer ordnet forhold for oss da, som soldater, både med bomessig, matmessig og så videre. Og det var jo en ja, stor forskjell fra kontingent 1 med Leppås.
Du rakk aldri å bli vognfører i kavaleriet hjemme i Norge, men det klarte du å bli i Libanon. Avdelingen du reiste ut til var jo FMR, altså denne forsterkningsstyrken til FN.
Ja, i kontingent 1 så var jeg vanlig værmann, kort og godt. Stod på CP, OP og så videre, men i kontingent 23, 24 og 25 så var jeg FMR, altså såkalt trekapp. Og kom ned som vognfører, SISU. Det var jo en... Da åpnet jeg å bli vognfører, ja. Og etter hvert så drev jeg med ganske mye med opplæring og kjøre over likhold av SISU. Det var jo... Det ble jo en stor del av jobben min da. Å lære opp både norsk og andre til å kjøre og over likhold.
Ja, fordi Norge den gangen hadde jo ikke noe SISU. Dette var vel omtrent den første avdelingen med norske soldater som kom i befatning med akkurat det kjøretøyet der.
Det stemmer, og tilfeldigheten er at det er vel sånn at jeg jobbet ganske tett med finlendere tidligere i forbindelse med jobb sivilt. Så når jeg kom til FMR så ble jeg veldig fort kjent med de finlendere som da hadde opplæringer på oss og fikk vel ganske god kontakt med dem etter hvert, og de aksepterte meg at jeg kunne være instruktør på de her vognene. Det var det som var kluet, egentlig.
Ja, altså, jeg har snakket litt med din tidligere troppsjef, og han er veldig klar på at det var den kontakten du hadde med de finske kontaktene, de som man på en måte var avhengig av for å få disse vognene til å fungere og holde med vedlikehold og verktøy. Det var din fortjeneste at mange ganger så var det FMR som var på jula takket ved deg.
Vel, ja, kanskje man overdriver litt, men det er klart jeg fikk nære venner, her venner den dag i dag, som kommer på besøk til meg fra Finland, fra den tiden jeg kom her. Så det er veldig greit å stikke under stol at samarbeidet fungerte godt, og at fikk egentlig gjennom det meste som var mulig å få gjennom praktisk når det gjaldt alt akkurat det samarbeidet.
FMR er jo en slags verden i en annen verden. Det er jo en sammensetning, eller var jo en sammensetning av nasjoner fra alle som var med i Unifil den gangen. Hvordan opplevde du samarbeid med de andre soldatene? Altså noen var profesjonelle fra vi hadde nepalesere, det var jo ghanesere, det var fijianere, men så var det også vernepliktige som hadde vervet seg som norsk, finsk, irske og så videre.
Det er vel kanskje den største livsopplevelsen jeg hadde, og bodde 1,5 år i samme camp som 7. nasjon var. Gå i spist i lag, jobba i lag, var på utrykning i lag, måtte stole på hverandre og så videre. Det er noe av det største jeg har opplevd i mitt voksne liv, egentlig. Jeg lærte masse.
Det er jo ikke så enkelt som at det var bare forskjellige land, men det var jo en rekke religioner. For eksempel, det var jo muslimer, det var katolikker, det var presbyterianere, det var vanlige kristne, holdt jeg på å si. Altså, hvordan fungerte det?
Så vel egentlig aldri noe problem med religion og så videre der nede. Det gjorde jeg ikke. Vi var på kava-party med fijianere, vi var i bastu, og finlenderen drakk øl og tok bastu, og vi hadde vel egentlig et kjempegodt samarbeid. Jeg skulle gjerne ha reist en tur til, for å si det sånn. Det var en livsopplevelse.
Du fikk jo 3 kontingenter på rappen, så det er ikke noe synd på deg sånn sett da. Men det var ikke bare kos i bastua og gavapartis, det skjedde jo ting der. For eksempel rett før du reiste ned til FMR i 89, så mistet jo den norske avdelingen en mann.
Ja, dessverre så omkom Grotle da, som en kjent sak da, jeg mener det var i februar 89, og vi kom dit ned i mai 89, så det var akkurat skjedd. Eller det er ganske nylig skjedd. Og det er klart, det er jo sånne ting man søker å unngå egentlig når det står på. Altså det var egentlig en trafikkulykke. Men den var utrolig trasig, og det var jo det som var hovedvekten det jeg la vekt på når vi driver med opplæring, kjøreopplæring, både vognfører og vognkommandør, at det er sikkerhet først. Først og fremst sikkerhet på de for folket du har ombord, og, det, og så videre. At ikke, det skal ikke skje, kort og godt. Og bank i bordet, vi heter tre kontingenter, så skjedde det, det vil si jeg har fjerde kontingent også innenfor, med forbindelse med SISU, men jeg har ikke opplevd noe ulykke med det.
Så det var jo, det skjedde jo før du kom ned, men altså under tjenesten her nede, så var det jo en incident i Norrbott, hvor Rune Oppland ble rett og slett skutt i et bakhold. Da var jo også mer engasjert i den forbindelsen.
Ja, vi rykket ut dit, men det var jo, det fatale var jo skjedd, og vi kunne gjøre veldig lite. Det ble jo etterforsket i begge, alle enda, hva som skjedde og hva som skjedde, men fikk vel egentlig aldri noe svar egentlig, på hva som har skjedd direkte, men han ble skutt og drept, ja. Det er jo sånn som, han er jo en av de normative som nordmenn som omkom, mer eller mindre i direkte, ja, i krigshandling. Jeg tror det er 8 som omkom til sammen i krigshandling, og det var, han var en av dem som omkom direkte.
Kan du huske hva du tenkte da? Altså, var det... Det er jo en del av den risikoen man tar når man reiser ut, men altså, går det inn på det?
Jeg husker godt den kvelden troppsjefen innkalte oss alle sammen i barn våre, eller i samlingslokalet våre, så vi måtte møte opp. Det var møteplikt, vi kom opp der, og da fikk vi beskjed om at det var skjedd, så var skjedd i Norrbott. Og det er klart, Rune Oppland hadde jo vært der bare noen dager. Så det her var jo helt fersk. Han var jo helt fersk. Vi var jo, personlig var jo gammel i gamet. Det er klart, det gikk inn på meg. Det gikk inn på alle sammen. Det ble en ganske trykk av stemning. Men det er jo ting som du kanskje kan, eller må regne med at kanskje, vi er jo en krigszone. Det skjer jo ting hele tiden.
Ja, fordi vi snakker jo gjerne om de incidentene som angår norske soldater i Norge, men i FMR så var det jo mange andre nasjoner, og jeg vet jo at i tiden du var der så falt jo både irer og nepalesere i tjenesten som de andre nasjonene i FMR også ble involvert i.
Det gjorde jo spesielt minne av den fijianske HQ som lå der i Kuana ble satt under direkte ild med RPG og med det som var tyngre. Og da var vi jo ikke lenger unna enn vi så. Visuelt så vi det som skjedde der oppe. Det er jo bare en luftlinje, en kilometer, kanskje to, ifra oss. Og vi var stå på standby, var klart å rykke ut, men fikk no-go. Vi skulle ikke gå med, være med på det der. Det der skulle jo ordnes opp, tydeligvis der hvor det skjedde. Men da gikk det jo, da var det skader av folk som gikk dårlig med, sier det på den måten.
Og da måtte dere se på, hvordan føles det å ikke kunne være med? Du er jo innstilt på å dra ut med en gang noe skjer, og så drar du ikke ut allikevel?
Våres oppgave var jo å rykke ut, så vi lurte jo på FMR da. Vi lurte jo på hvorfor vi ikke rykket ut. Men vi ble ikke rykket ut da. Det var vel den avgjørelsen ble tatt langt over hodet på oss. Det var bare noe kura det skjedde der. Ja.
Sånn i ettertid, når du tenker om det, altså, hadde du kunnet gjøre en forskjell?
Vanskelig spørsmål. Men kanskje. Vi var jo sterke. Vi var jo innsatsstyrken til Unifil. Vi var godt, spesielt den norske troppen, var jo godt utstyrt med våpen og utstyr. Vi kunne kanskje gjort en forskjell, ja. Det kunne vi kanskje gjort. Men jeg tror nok de avgjørelsene som ble tatt var de rette avgjørelsene. At vi ikke rykket ut akkurat der og da.
Før vi kommer inn på noe som virkelig var en incident, kan du fortelle litt om hvordan var hverdagen i FMR? Hva gjør man? Du sa det var en utrykningsstyrke. Hva driver man med da? Sitter man bare og venter på at noen skal ringe? Eller er det trening? Hva er greia liksom?
Vi hadde jo veldig mye trening. Mobile checkpoint, som det heter. Vi kjørte ut, vi lastet ut, vi laget mobile checkpointer og så videre. Og vi trente jo daglig, skytterne trente jo med våpen og så videre. Vi var jo klar til å rykke ut til hver tid. Ja. Hverdagen var jo sånn at når de sto på standby, det kunne være, jeg minnes det var 2 vogner som stod på standby. Jeg minnes det var 2 vogner som stod på standby hele tiden, altså 2 crew. Og da var det jo sånn at du kunne ha norsk, bare norsk, eller norsk crew og norsk infanteri, eller du kan ha norsk crew på vogna og fijiansk infanteri, for eksempel. Da stod vi på 24-7 standby, og da var vi, jeg vet ikke, marsberedskapen, 5 minutter, noe sånt. Vi skulle være klar hele tiden. Da var vi klar. Og det var jo, vi hadde jo, jeg har ikke tallet på hvor mange utrykninger vi hadde i løpet av 1,5 år, men vi hadde ganske mange. Det tok, fra alarmen gikk, så tok det 5 minutter, så kjørte vi. Det var hverdagen.
Og i tillegg så hadde du vel vanlige patruljer i området også, for å, ja, for å se hva som skjedde nær campen?
Ja, vi hadde noe som heter show, Unifil Presence. Vi skulle vise oss. Vi skulle vise oss at vi var, vi skulle vise folk og, ja, at Unifil var representert. Og vi skulle vise at vi ikke var representert bare med nordmenn, for eksempel. Vi skulle vise at vi var flernasjonale. Så eksempelvis, så når vi rykket ut til Norrbatt, hvis det skjedde noe der, så var det, målet var at det skulle være minst mulig nordmenn med. Det skulle være fijianer, nepalesere eller eventuelt annet crew som skulle vise at vi var flernasjonale. Det var veldig viktig for Unifil.
Ja, for det var nok nordmenn der oppe som det var.
Det var nok som det var, ja. Det var jo en hel bataljon der. Så. Mm.
Men det var jo en incident, fordi altså, den store makten der nede, det er jo Israel. Det er jo ikke tvil om det. Men så var det en incident, det var vel i kontingent 25, din siste kontingent, hvor det ble en ganske kilende situasjon.
Ja, det var en spesiell situasjon. Da, den gang da, så var vi faktisk ikke nesten noen nordmenn med. Jeg var sambandsmann på en finsk sisu, finsk crew. Jeg vil huske det var ghanesere og nepalesere som var med oss på det der. Det var en israelsk post, utpost der som skulle ha en vei inn i Norrbatt av, og som ikke var legalisert fra FN. Men den skulle ha det veien, uansett. For det var, i og med at den ble i skjul for eventuell beskytning fra nord. Så de laget den veien mot FNs mandat. De brukte bulldozere på oss, på Sisuen og på 113-vognene som vi hadde, som Mekk hadde i Norrbatta i den tiden. Det, jeg husker ikke hvor mange vogner som ble skadet, men 3-4 i hvert fall. De kort og godt brukte store bulldozere og la vognene på siden. Og det var utrolig tenst da. Norrbatta hadde gruppert ut med alt de hadde. Jeg bruker å si det at et skudd i lufta da, så hadde det gått galt.
Ja, fordi situasjonen var jo den at FN rykket ut for å prøve å sperre der de skulle bygge veien. Dere stilte vogner og alt dere hadde i veien for disse bulldozerne og for israelerne, og de bare brøyta på.
Det er helt korrekt. Det var sånn det var. Og for å si det sånn, jeg kjørte vogna, og det ble sånn at det manglet crew på vogna etter hvert. Så jeg ble å kjøre en vogn da, til syvende og sist. En kanadisk vogn, husker jeg godt. Det var en isk vognkommandør. Og jeg følte meg veldig, veldig, veldig liten når den store bulldozeren kom og la meg på siden. Ja, det skal jeg innrømme.
Ja, for du satt inni når
du... Jeg satt inni i vognen og la meg på siden.
Når du trillet rundt.
Ja.
Det er jo en ikke noe god følelse for alle som har vært inni en sisu. Og så skjer sånne ting. Hva tenker du da?
Nei, hva jeg tenker, adrenalinet var vel høyt, vil jeg tro, hos alle sammen. Ikke minst hos de norske. Altså, og pluss at under hver enkelt vogn så lå det en 3-4 IDF-soldater holdt rundt fordragslingen og sa at «No, don't try, don't kill me». Ikke sant? De skulle stoppe vognene for hver pris. De skulle stoppe oss, og ikke hvis de fikk laget den veien. Og den veien ble laget. Og det gikk bare noen dager så var den asfaltert.
Ja, de kastet vel ikke bort tiden når de endelig hadde kommet så langt, men vet du nå om det kom noe etterspill fra FN mot Israel i den saken, eller var det ferdig da du hadde blitt lagt på siden og måtte dra hjem?
Jeg tror det var ganske høyt opp i systemet det her. Det tror jeg det var. Men veien ble laget der, og jeg har faktisk vært der i 2013, og veien er der enda. Så den ble laget der, ja. De fikk viljen sin.
Ja, for du tok en tur ned for å se hvordan det var, og da kunne du se at denne veien klarte jeg ikke å stoppe.
Korrekt.
Nå har vi vært gjennom kontingent 1, og 23, 24 og 25. Men du var ikke fornøyd. Du skulle være med i neste konflikt, og nå er vi i Europa, altså ordentlig Europa. Det var den forrige krigen i Europa, faktisk.
Ja, vi havnet på Balkan da. Vi havnet i Makedonia i 1993. da også som vognfører Sisu.
Da må jeg skytte, vi snakker da om det som i dag heter Nord-Makedonia, men som det brukte lang tid før det het det, fordi Makedonia en provins i Hellas, men det het vel Fyrom, strengt tatt, i begynnelsen der.
Fyrom kom an, ja, stemmer det. Og da havna også som vognfører Sisu der nede, og havna i Skopje. Var litt på Opia, lite grann, men det var jo veldig rolig. Det var jo egentlig ikke noe fysisk konflikt i det landet, kan du si det.
Ja, for det var et annet mandat igjen. Der skulle man bare vise at det som da den gangen var Serbia, som i dag er Kosovo, som har en grense inn mot Nord-Makedonia, at ikke det var fritt fram å bare komme og overta det landet. Samtidig så skulle man jo også liksom vise fram at FN var overalt på hele Balkan. Med tanke på storpolitikken som var der mellom Tyrkia, mellom Hellas, mellom Serbia, mellom Russland, mellom alle disse interessentene som holdt på. For krigen, hovedkrigen, den var jo i Bosnia.
Ja, det stemmer det, og vi hadde mandat monitor and report. Det var vår oppgave. Vi var på grensestasjonen der og så videre, og vi så mye stygt, men vi kunne ikke gjøre noe. Vi var kun monitor and report.
Hva var det som skjedde? Hva var det vi som nordmenn så der som ikke stemte med hvordan vi er vant til å ha det hjemme?
Tør jeg si det her? Altså, nå skal jeg la være usagt hvilken side de stod på, de tollerne og de her, den grensepolitiet som var der. Men vi satt opp i vognene og noterte biler som kjørte over, tog som gikk over. Og vi så den brutaliteten som ble brukt på grensestasjonen der. Det var helt forferdelig. Altså det minnet sitt sterkt.
For nå snakker vi om sivile som blir trakassert og utsatt for ting, flyktninger som blir holdt igjen, slike ting.
Ja, de kunne være spedbarn midt på natta som hadde røkket ut av bilene. Og i hele tatt, det var utrolig mange triste situasjoner vi var oppi der. Men vi kunne ingenting. De kom til oss og spurte, kan dere hjelpe oss? Vær så snill. Vi kan ikke gjøre det. Vi har ikke noen mandat til å gjøre det.
Hva gjør det med selvfølelsen? Det å måtte se på når du kunne jo ha gjort noe. Du har jo på en måte maktmidlene, men du kan ikke gjøre det.
Vi var godt rustet. Vi hadde våpen. Vi hadde hjelp. Vi kunne ikke gjøre det. Og det ville vært en katastrofe hvis du gjorde noe. Så vi måtte bare svelle og svelle og svelle og svelle. Det var trasige greier, det må jeg bare ærlig. Spole tilbake til Libanon, det var et helt annet mandat. Så der hadde du kunnet gjøre noe, men her kunne vi ikke gjøre noe. Det var det som var problemet.
Når du ser tilbake på disse godt og vel noen av 20 årene da, som du har vært involvert i FN-tjeneste med et opphold i midten her, sånn, føler du at du har klart å utrette noe, du har vært med på noe som er bra, eller har du egentlig vært litt sånn nytteløst?
Nei, nytteløst har det ikke vært. Det er jo fred på Balkan i dag, tilsynelaten i hvert fall der, og i Sør-Libanon er det jo enda tenst, men jeg føler i hvert fall at i de landsbyene, i de byene hvor vi var i Libanon og stasjonert, og der føler jeg at folk fikk en form for trygghet i hvert fall, som de absolutt fortjener, som jeg synes at det var en av de viktigste grunnene, for at vi er noe av det viktigste vi gjorde, egentlig. Ja. Jeg ser bort fra stor politikk da.
Ja, for den får ikke vi gjort noe med allikevel. Endret ditt syn på hva du gjorde, har det endret seg underveis, altså fra kontingent 1, og så etter at du da ble 10 år, og vel så det eldre, og reiste ut, hadde du et annet syn på hva du drev med?
Kanskje ikke på det jeg drev med, men det er jo, vi skal jo, FN skal jo være upartisk, vi skal jo være nøytral alle veier, ikke sant? Men det er litt vanskelig å være der nede. Men uten at jeg skal utdype det noe nærmere, så vil jeg jo si at jeg har tatt mitt parti, egentlig, uten at jeg utdyper det.
Ja, det er nok mange norske FN-soldater som har det, og som har valgt, og det kommer litt an på hvilken epoker man var i, og hvem som gjorde hva underveis, og da blir det en personlig ting. Du sitter nå, når du er hjemme, nå sitter vi i Oslo og spiller inn dette her, når du er hjemme i Porsanger, så er du jo plutselig blitt veldig sånn, fysisk nær et land som nå er i krig. Du er veldig nærme Russland, som i krig med, har angrepet Ukraina. Og der vi sitter nå, så det kortere for deg å reise til fronten i Ukraina enn det hjem til Porsanger, rent fysisk. Har liksom ditt forhold til Russland, altså, tenker du noe mer over det? Er krigen kommet nærmere oss nå?
Ja, det vil jeg jo si. Det er klart den har kommet nærmere. Den er jo Europa, egentlig. Og krig er grusomt uansett, og de bildene vi får se, det sikkert, vi får sikkert ikke se de verste bildene heller fra Ukraina. Så krig er grusomt, det er min erfaring etter så mange år ute, eller flere år ute. Så jeg ser mye elendighet, men jeg tror ikke den elendigheten som jeg har sett kan sidestilles med det som skjer i Ukraina nå. Det tror jeg ikke. Jeg har nok ikke sett det så galt, tror jeg, som det er. Det er klart, jeg går ikke rundt og sover dårlig om natten fordi at Russland er nært meg. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har ikke noe redsel for det per dags dato. Men hvem som vet i morgen? Hvem som vet?
Nei, det er et ganske stort åpent spørsmål.
Mm.
Du er veteran. Når vi sitter her nå, så har du på veteranarmbånden ditt. Er det noe du kjenner på? At du har vært ute, som vi sier?
Ja, absolutt. Kall det en viss form av stolthet. Jeg har bare armbåndet med stolthet, og føler vel at jeg er stolt over det jeg har gjort, på en sett og vis. Selv om ikke jeg har gjort de store forskjellene, så har jeg vært med på det i hvert fall. Vi er 20 000 nordmenn som har vært blant annet i Libanon, så vi er ganske mange år.
Det er jo lett å glemme det, men det er jo motstandere også. Det er jo en grunn til at man sender inn FN i en konflikt. Og det kan jo være, som vi har hørt, Israel, det kan være andre grupperinger også. Hvordan var ditt forhold til, for eksempel i kontingent 1, da, hvor det ikke var kartlagt ordentlig hvem som var hvor og når? Og for eksempel, du nevnte for eksempel PLO, var jo sterkt i stedet i Norbat.
Ja, Leb Army, det libanesiske hæren, den var ikke til stedeværende. Du kan jo si at PLO hadde jo, palestinerne hadde jo overtatt egentlig landet, sånn hærmessig, eller forsvarsmessig. Og det var så skjøre grenser at hvis passerte langs en vei, så hadde du PLO på ene siden, så hadde du Haddadoko på andre siden av veien, egentlig. Så det var så nært hverandre. Og jeg mener det var 17. mai i 1978, da oppdaget vi det såkalte reiret. Det ble oppdaget om natta, vi rykket ut om morgenen, og det var det palestinske, kan man skal si, overløpere som hadde gått over UNIFIL sin grense og inn imot SLA, South Lebanese Army, sin område. Og de ble jo en pest og plage, kan du si, i flere kontingenter fremover. De ville ha den basen der. De frakta inn mat og utstyr, og det var ikke så mange mann, men det var en konstant trussel, hvor vi, det gikk i hvert fall et lag til daglig å holde øye med dem. 24-7 med dem.
Hva slags soldater eller kriger, eller hva skal vi benevelse? Hva slags mennesker var det?
Det er kort fortalt guttunga. Med, ja. Barnesoldater, nei ikke barnesoldater blir feil, men unge menn da, som bytta på å være, skifta på å være opp i det såkalte reiret. De kom om natta, og de gikk inn med esel og hadde mat med seg, og der var de. Og det, som sagt, det ble en plage for oss alle.
Hva tenker du om de andre grupperingene? Altså, i og med at du har vært på så mange forskjellige steder i Sør-Libanon, hvis vi skal holde oss der, men de andre konfliktene blir også veldig innfløkte. Men altså, da hadde du SLA, da, South Lebanese Army på en side, du hadde palestinske guerillastyrker med PLO, du hadde etter hvert senere også Hizbollah, du hadde Amal-militser i tillegg til IDF, altså israelerne, og deres medhjelpere. Det er et ganske stort sammensurium av forskjellige grupper og, liksom, å forholde seg til.
Ja, etter på klokskapens lys så har man gjort seg opp en mening om de forskjellige, men i kontingent 1 så hadde vi i all hovedsak å gjøre med palestinere, PLO, eller PFLP som de heter. De kalte det en egen fraksjon av dem, og så hadde vi satt Lebanese Army med major Haddad som sa at hvis ikke det så skjer innen klokka da så skyter. Og hvis det ikke skjedde, så skjøt han. Er det med det? Da kom det noen artilleri eller bombekastere i området vårt. Så det var liksom hans. Han ville vel vært, hvis han hadde vært i Norge under andre verdenskrig, så hadde han vært katt for en nazist. Altså, altså en overløper til. Han var tilhenger av som var som de fleste vet av Israel og IDF.
Ja, han støttet IDF og okkupantene da, for å si det sånn. Det blir jo litt feil å kalle den nazist.
Ja, det blir feil uttrykk, men det, ja, han støttet okkupantene da. Og han var jo ikke tilstedeværende da i de senere kontingentene da. Han var jo borte vekk.
Ja, han gikk jo bort, og det var mange som ikke var lei seg for akkurat det, men da var det jo andre der som overtok i det vakuumet.
Jo da, det var jo det. Vi hadde jo SLA, dem hadde vi jo hele tiden mens jeg var der nede, som hadde de sine egne. Men det var jo understøttet av Israel da. Det var en fraksjon med PLO, den trekte seg ut, og da ble jo Amal Milits og Hezbollah kom jo til da, og så det ble, som du sier, det er et sammensurium, og det er vanskelig å bli klok på. Den ene landsbyen kunne du så det Hezbollah tilhengere, og neste landsbyen var Amal, og det tredje var IDF, eller unnskyld, SLA. Så du ble aldri liksom klok på det der, du visste ikke hvem du skulle hilse på, eller, det var vanskelig.
Eller hvordan du skulle hilse, sikkert.
Eller hvordan du skulle hilse, ja.
Jeg tenker vi sier tusen takk for at du ville dele historien du med oss, Erling, og takk for at du ville stille opp.
Ja, takk for meg, og det var jo egentlig veldig trivelig. Jeg var litt spent på det, men...
Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.